Līdz trešdienai Latvijā bieži līs īpaši valsts austrumos, plašāk un vairāk līs otrdien, savukārt trešdien Kurzemē lietus jau būs mitējies, tikai citviet valsts īpaši valsts austrumos turpināsies nokrišņi. Līdz nedēļas vidum naktis būs siltas, gaisa temperatūra pārsvarā 11-17 grādi, bet dienas gan kļūs vēsākas, gaisa iesils līdz 17-22 grādiem, otrdien austrumos vēl līdz 25 grādiem. Nedēļas otrajā pusē mūsu reģionā pastiprināsies anticiklons, tādēļ nokrišņi kļūs mazāk, debesis biežāk skaidrosies. Ceturtdien un piektdien vēl vietām līs, bet nākamās brīvdienas būs sausas un saulainas. Gaisa temperatūra dienās nedaudz paaugstināsies, sasniedzot 18-24 grādus, bet naktis kļūs dzestrākas, lielākoties 7-12 grādi, vietām īpaši piekrastē līdz 15 grādiem. Iepriekš ilgtermiņa prognozes paredzēja, ka pēc sausāka laika šīs nedēļas otrajā pusē mēneša beigās laiks strauji kļūs vēsāks un lietaināks. Jaunākās prognozes ir mainījušās un pašreiz tās rāda, ka visai silts laiks var saglabāties visu augustu.